Ο μύτος της Αριάδνης. Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας καθιερώθηκε το 2017 με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας, Εξωτερικών και Εσωτερικών της Ελλάδας. Ο εορτασμός της ορίστηκε στις 9 Φεβρουαρίου προς τιμή του Εθνικού Ποιητή της Ελλάδας, Διονυσίου Σολομού, που απεβίωσε σαν σήμερα στις 9 Φεβρουαρίου, αλλά το 1857. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε για να αναδείξει τη διαχρονικότητά της, να ενισχύσει τη διάδοσή της και να αναγνωρίσει την τεράστια συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Όντως, η ελληνική γλώσσα, με την πλούσια ιστορία και το διαχρονικό της χαρακτήρα, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού μας σε διάφορους τομείς, από τη φιλοσοφία και την επιστήμη μέχρι την τέχνη και την πολιτική. Εκτός κάποιων έτσι συνηθισμένων εκφράσεων, που ναι, δεν έχουν τόσο άδικο σε αυτό που λένε, αλλά τόσο χιλιοϋπομένες, από το σχολείο ως το πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στις διαφημίσεις. Παντού, που καταλήγουν cringe και κάπως έτσι αστείες. Όπως π.χ. ότι όλες οι λέξεις έχουν ελληνική ρίζα. Και το άλλο, το «αν ξέρεις αρχαία ελληνικά, καταλαβαίνεις όλες τις γλώσσες», που χρησιμοποιείται για να τονίσει το πλούσιο λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής και την επίδρασή της σε άλλες γλώσσες, αλλά η διαπίστωση αυτή μπορεί να ξεφύγει σε ένα κάποιο βαθμό, όπως έγινε π.χ. στην ταινία «My Big Fat Greek Wedding», όπου ο Γκάς Πορτοκάλης, ο πατέρας της Τούλας, ακά Νία Βαρντάλος, εξηγεί έτσι με πολύ αυτοπεποίθηση την ελληνική προέλευση κάθε λέξης.
Now, give me a word. Any word, and I show you how the root of that word is Greek. Okay? How about arachnophobia? Arachna, that comes from the Greek word for spider. And phobia means fear. So fear of spider. There you go.
Okay, Mr. Portocallis. How about the word kimono?
Aha. Uh-huh. Kimono. Kimono, kimono, kimono. Of course. Kimono is come from the Greek word chimona, is mean winter. So what do you wear in the winter time to stay warm? A robe. You see, robe, kimono, there you go.
Κάτι που συχνά, για να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, συχνά συνοδεύεται από υπερβολές, συνήθως με το «μόνο στα ελληνικά υπάρχουν λέξεις μεράκι, φιλότιμο, καρσιλαμάς, μπουγάτσα». Το «τα ελληνικά είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο», π.χ. μόνο στα ελληνικά έχουμε 1000 λέξεις για να περιγράψουμε τη λέξη αγάπη. Κάτι που βέβαια αγνοεί τις καιρικές συνθήκες της χώρας μας και την απόλαυση που αντλεί κανείς να χρησιμοποιεί πάρα πολλές λέξεις για να πει κάτι και έτσι να κερδίσει λίγο περισσότερο χρόνο κάτω από τον υπέροχο ήλιο όσο πίνει τον τρίτο καφέ του, κάνοντας κουβεντολόι. Είναι κι άλλα όμως το ότι τα ελληνικά είναι η γλώσσα των θεών, που υπερβολικά κλισέ γιατί υπονοεί ότι οι αρχαίοι θεοί μιλούσαν ελληνικά. Αλλά πώς δηλαδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν κάποια άλλη γλώσσα από τη στιγμή που είναι οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων και ανήκουν στην ελληνική μυθολογία. Οπότε, ναι. Ή το ότι η NASA χρησιμοποιεί αρχαία ελληνικά, που σύμφωνα με αυτό το στερεότυπο, οι κορυφαίοι οργανισμοί της προόδου τη χρησιμοποιούν για ανώτερες έννοιες της επιστήμης, που ναι, το κάνουν δηλαδή. Όντως η λέξη astronaut είναι ελληνική, από το άστρο και ναύτης, αλλά okay. Το «αν ξέρεις ελληνικά έχεις IQ 200», μια χιουμοριστική υπερβολή που υποστηρίζει ότι η ελληνική είναι τόσο δύσκολη που σε κάνει διοφύη αν τη μιλάς. Και μετά βέβαια πρέπει να πεις και το «γιατί νομίζεις ότι ο Αϊνστάιν λάτρευε τα ελληνικά». Ένα πρόσφατο αγαπημένο μου είναι «τα ελληνικά είναι το Google Translate των γλωσσών». Νέο κόπο στερεότυπο που υποστηρίζει ότι όποια λέξη και αν βάλεις, κάπου θα υπάρχει στα ελληνικά. Αυτά τα στερεότυπα είναι φυσικά κάπως υπερβολικά και συνήθως χρησιμοποιούνται με δόση χιούμορ για να τονιστεί η πολιτισμική και ιστορική σημασία της ελληνικής γλώσσας. Αλλά η ελληνική γλώσσα μας είναι μια υπέροχη γλώσσα. Πέραν το ότι έχει αδιάκοπη ιστορική συνέχεια, μιλιέται για περισσότερο από 3.500 χρόνια, κάτι που αντικατοπτρίζεται στον ετυμολογικό της πλούτο. Είναι σπουδαία όχι μόνο γιατί συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, αλλά και γιατί συνεχίζει να εξελίσσεται και να επηρεάζει τον κόσμο με ένα μοναδικό τρόπο. Είναι η γλώσσα του πνεύματος, της σκέψης και της δημιουργίας. Ας ακούσουμε για αυτήν. Η ελληνική γλώσσα ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών, μια από τις μεγαλύτερες γλωσσικές οικογένειες και αποτελείται συγκριτικά από το μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών στον κόσμο. Η σημασία αυτής της γλωσσικής οικογένειας είναι τεράστια, καθότι έχει συμβάλει στις πολιτισμικές, ιστορικές και κοινωνικές εξελίξεις των περιοχών όπου μιλιέται. Σύμφωνα με τη θεωρία της πρωτογλώσσας, οι λαοί ζούσαν ανεξαρτήτως της φυλετικής τους ταυτότητας σε μια ενιαία εκτεταμένη περιοχή και ανέπτυξαν την πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή, που ανακαλύφθηκε πριν από 5.000 με 6.000 χρόνια. Από εκεί τα φύλλα που μετανάστευσαν σε διάφορες κατευθύνσεις πήραν μαζί τους και την διάλεκτό τους, με αποτέλεσμα η γλώσσα, κατά τόπους και ανάγκες, να διαφοροποιηθεί σταδιακά. Στις 27 Ιανουαρίου 1976, μετά από πολύωρη σύσκεψη στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, το γλωσσικό ζήτημα επιλύεται, με τη δημοτική να καθιερώνεται ως μόνη γλώσσα διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες. Η ελληνική ομογένεια πρωτοστάτησε στην κινητοποίηση για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας, με έδρα την Νάπολη, όπου υπήρχαν ισχυροί δεσμοί με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Στη συνέχεια, η πρόταση υποστηρίχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και επεκτάθηκε σε διεθνές επίπεδο. Οι ομογενείς σε διάφορες χώρες, όπως η ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Γερμανία, θέτοντας επιτάπητος τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, άσκησαν αποτελεσματικές πιέσεις προς πάσαν αρχήν και συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς και πρεσβείες για να προωθήσουν την ιδέα και να αναδείξουν τη σημασία της ελληνικής γλώσσας. Αρχικά υπήρξε ένα σχέδιο νόμου με τίτλο «Καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας ελληνοφωνίας και ελληνικού πολιτισμού», με προτινόμενη ημέρα την 20η Μαΐου, ημέρα γέννησης του Σοκράτη. Την 24η Απριλίου του 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας, θεσμοθετήθηκε να εορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολομού, που εκείνη την ημέρα απεδίωσε. Και έτσι τελικά η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο, με εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δράσεις και αφιερώματα στη σημασία της, που ως γλώσσα έχει και τη μακροβιότερη καταγεγραμμένη ιστορία περιπτώσεων, που διαμορφώθηκε μέσω μιας μακράς ιστορικής εξέλιξης, τουλάχιστον 3.500 χρόνων, περνώντας μέσα από διαφορετικές φάσεις πολιτιστικής και γλωσσικής ανάπτυξης. Πράγματι, η σημερινή μορφή της διαμορφώθηκε μέσα από διάφορες εξελικτικές φάσεις. Την πρωτοελληνική, που δεν ξέρουμε από πότε ακριβώς, μέχρι τον 15ο αιώνα π.Χ. Την αρχαία ελληνική, την original, από το 15ο αιώνα μέχρι το 300 π.Χ. Την ελληνική κοινή, από το 300 π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Τη μεσαιωνική, 6ο αιώνα μέχρι 15ο αιώνα εκεί πέρα. Και την νεοελληνική, 15ος μέχρι και τώρα. Ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός ανθρώπων παγκοσμίως που μιλούν την ελληνική ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια άτομα. Μητρική περίπου 11 εκατομμυρίων που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Χρησιμοποιείται ευρέως από αρκετούς εξελινισμένους πληθυσμούς, Αρωμάνους, Τσιγκάνους, Σλάβους κτλ. Όπως επίσης λόγω των αυξημένων οικονομικών δεσμών και τις μαζικές μεταναστεύσεις και ένας σημαντικός αριθμός χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα μιλάει καλά τη γλώσσα. Και βέβαια, οκ, okay, χρησιμοποιείται από τους απανταχού Έλληνες της Διασποράς. Π.χ. οι Ελληνόγλωσσοι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, με προεξάρχουσες στις κοινότητες της Αυστραλίας, του Καναδά και των ΗΠΑ. Η γλώσσα ομιλείται ακόμη σε χώρες προορισμούς ελληνόφωνων πληθυσμών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, τη Νότια Αφρική, το UK, Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και την Αργεντινή, την Αίγυπτο, τη Ρωσία και άλλα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που μιλούν την ελληνική ως ξένη γλώσσα κυμαίνεται κάπου στα 3 με 5 εκατομμύρια άτομα.
Θα έρθει ξανά από τα παλιά, ξεδιατροπή μια φωνή. Ανατροπή, όσα θα πει, θα ψιθυρίζει στα αυτή. Για αυτά που χάθηκαν, πόθους που καήκαν, να μου θυμίσει στεγνά. Πήδησαν, στρίγκλησαν, χόρεψαν, γλίστρησαν στις λησμονιά στη σκουριά. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας ξυπνήσουν τη Σιδωνής οι καημοί. Τα άστερα να πλημμυρίσουν και να ανθίσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της λυπής μου ζωής.
Η ελληνική γλώσσα, στη σύγχρονη μορφή της, τη νεοελληνική, είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διδασκαλία της είναι υποχρεωτική σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι επίσης μια από τις δύο επίσημες γλώσσες της Κύπρου, ονομαστικά μαζί με τα τουρκικά, αλλά είναι η μόνη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι αρχές της χώρας. Επίσης, τα ελληνικά είναι επίσημη γλώσσα στην Δρόπολη και τη Χιμάρα της Αλβανίας και έχει αναγνωριστεί ως μειονοτική γλώσσα στην υπόλοιπη χώρα. Επίσης, αποτελεί επίσημη μειονοτική γλώσσα στην Απουλία και την Καλαβρία της Ιταλίας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών, η ελληνική προστατεύεται και προωθείται από την Αρμενία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Το ελληνικό κράτος προωθεί τη γλώσσα μέσω προγραμμάτων στήριξης της διδασκαλίας σε ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, υλοποιώντας διάφορα προγράμματα. Ένα από τα κύρια είναι το «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας», το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, έχει αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα στα ελληνικά, ενώ πρόσφατα, στις 14 Ιανουαρίου 2025, το Υπουργείο Εξωτερικών υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, με στόχο την οργάνωση μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων e-learning και κυρίως τη διασύνδεση νέων αποφύτων του ΕΚΠΑ που έφυγαν στο εξωτερικό. Ακόμη πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση και εξέλιξη των ελληνικών διαδραματίζουν οι μονάδες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή τα ελληνικά σχολεία, τα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τα διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ένα επίκαιρο ζήτημα που αξίζει να σταθούμε λίγο είναι πως πλέον στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, παρατηρείται μόνιμη και διαρκής χρήση αγγλικών λέξεων ή φράσεων. Κάτι που λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι, διότι, απ' τη μια, διατηρεί τη γλώσσα φρέσκη και relevant με τις ανάγκες της εποχής. Απ' την άλλη, εκτεταμένη χρήση των Greeklish εγείρει προβληματισμούς για την αλλίωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας της ελληνικής γλώσσας, κάτι που μας παραπέμπει και μας συνδέει με τον γλωσσικό μαρασμό, ιδίως όταν υπάρχουν αντίστοιχες ελληνικές λέξεις. Ακόμα την απώλεια της πολιτισμικής ταυτότητας και την κοινωνική ανισότητα, λόγω του ότι οι ξένοι όροι ενδέχεται να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν αγγλικά και εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση σε ξένες γλώσσες και στην εκμάθησή τους. Okay, παρόλο που αυτές οι ανησυχίες είναι υπαρκτές, ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η γλωσσική εξέλιξη είναι φυσιολογική και οι γλώσσες πάντα δανείζονται στοιχεία η μία από την άλλη, προσαρμόζοντάς τις στις δικές τους ανάγκες. Ένα από τα μεγάλα του της ελληνικής είναι ότι παρόλο που έχει δανείσει πλήθος λέξεων, δέχεται και η ίδια επιρροές. Η αποδοχή ξένων λέξεων δείχνει ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών της χωρίς να παραμένει στάσιμη. Και έτσι είναι. Όλες οι γλώσσες εξελίσσονται μέσα από το δανεισμό. Η εισαγωγή ξένων λέξεων στην ελληνική δεν είναι σημάδι καθόλου παρακμής, αλλά φυσικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ξένες λέξεις είναι πιο σύντομες και πιο εύχριστες από τις αντίστοιχες ελληνικές περιφράσεις. Π.χ. η λέξη laptop είναι πιο απλή από το φορητός υπολογιστής. Πολλές φορές, οι λέξεις αποδίδουν και συγκεκριμένα νοήματα. Οι ξένοι όροι που αφορούν πολύ specific πράγματα, π.χ. bitcoin, software, cloud, chatbot, δεν γίνεται να αντικατασταθούν όσο και αν θέλουμε. Και αυτό είναι πολύ ok, γιατί είναι συχνά παγκοσμίως αναγνωρίσιμοι και ευκολότεροι στην επικοινωνία, ειδικά σε τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς. Συν της άλλης, η υιοθέτηση ξένων λέξεων διευκολύνει τους ομιλητές να ενταχθούν σε διεθνή περιβάλλοντα και να διαλλαγούν με άλλους λαούς. Όροι όπως το DNA ή το smartphone διευκολύνουν την παγκόσμια κατανόηση. Η εισαγωγή ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα είναι μια αναπόφευκτη και φυσιολογική διαδικασία που συχνά την ενισχύει και την εμπλουτίζει. Ωστόσο, η σωστή και επιλεκτική χρήση τους, με παράλληλη προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλωσσικής ταυτότητας, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι όροι δεν αντικαθιστούν πλήρως το πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, η σωστή και επιλεκτική χρήση τους, με παράλληλη προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλωσσικής ταυτότητας, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι όροι δεν αντικαθιστούν πλήρως τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Και δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε. Αυτό έχει μάλιστα δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσα τάση που συνδυάζει δύο διαφορετικές σχολές. Από τη μια, εξαντλητική ελληνοποίηση όλων των ξένων όρων, π.χ. ονόματα, τοπονύμια, κάτι που έγινε κυρίως επί χούντας. Το να τα μεταφράζουμε όλα στα ελληνικά, όπως για παράδειγμα ο Νεύτωνας, ο Βάκονας, ο Νικηφόρος Ούγος, ο Σεξπίρος, στην πραγματικότητα Νιούτον, Μπέικον, Βίκτορ Ουγκό, Σέξπιρ. Με αποτέλεσμα για μεγάλο διάστημα των μικράτων μου να νομίζω ότι όλοι αυτοί ήταν Έλληνες. Και απ' την άλλη, μια πρακτική που παρατηρείται στις μεταναστευτικές κοινότητες, η παρακαταθήκη της σύνθεσης που μας άφησαν οι Μπρούκλιδες μετανάστες, όπου συνέδεαν τη μητρική με την δεύτερη, που έμαθαν στη χώρα υποδοχής τους, συνήθως αγγλικά, και έτσι μας έδωσαν κάποια πολύ ωραία διαμαντάκια, π.χ. ο τράκτορας για το τρακτέρ, η Σεύρο για τη Σεβρολέ το αυτοκίνητο, ο Μπόσης το αφεντικό, ο Τσίφτης αυτός που αλλάζει τις βάρδιες από το Swift, το Depot η αποθήκη που είναι Depot στα αγγλικά, ο Λεϊμπέρος ο χειρόνακτας, δηλαδή ο Labor. Αλλά και πιο μοντέρνα που έχουν μείνει, όπως π.χ. το παρκάρο, το κομπλέ, τα μπαγκάζια και οι δίγλωσσες φράσεις, όπως θα σου κάνω ένα call μετά το φαγητό ή κάνε ένα check το machine. Τα αποτέλεσματα είναι ένα cringe αμάλγαμα χιουμοριστικής ειρωνικής προσπάθειας να μεταφραστούν ξένες λέξεις στα ελληνικά με τρόπο που να ακούγεται υπερβολικά κυριολεκτικός, αλλά προσαρτημένα στο άρωμα του post-irony που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Οι όροι μεταφράζονται όπως διαβάζονται με έμφαση σε κάποιο χαρακτηριστικό τους, π.χ. φατσομπούκ ή φατσοβιβλίο για το Facebook. Και εδώ είναι που η ελληνική φαντασία βρήκε την απόλυτη έκφρασή της, καθότι παρατηρείται ότι διαθέτουμε πρωτοφανή πληθώρα παραλλαγών, όπως για παράδειγμα το κεφαλοβιβλίο ή το βιβλιοπρόσωπο. Ναι. Ή το εγκεφαλοκώδικας αντί του brainstorming, ο αυτόματος αριθμοφαγάς για το ATM, το πολυμάγαζο για το supermarket, η αρμολόγηση για το μοντάζ, ο τσατσαδόρος για το ChatGPT ή αυτό που μέσα σε μια νύχτα έγινε πάρα πολύ διαδεδομένο στην τρίτη ηλικία, ο Googles. Για το Google. Ο Googles. Γενικά η μίξη ελληνικών και αγγλικών έχει οδηγήσει στη δημιουργία πάρα πολλών χρήσιμων λέξεων που όλοι έχουμε ανάγκη. Γκουγκλάρω, σκανάρω, σερφάρω, φλεξάρω, τσεκάρω, ποστάρω, λαϊκάρω, τσατάρω, το πρόμο, το meeting, το κάρμα, είμαι on, είμαι in, κάνω refresh, κάνω mute, είναι fail, flop flop flop, πάμε για break, cool, basic, toxic, το link, το screenshot, το feed, το password, το mail, το story, DM, hashtag, stream. Influencer, κάνω ghosting, έχει ρίζ, positive vibes only, glow up, top, meme, κουλουπού, κουλουπού.
Σακραμέντο και Λοντάι. Sacramento que londai, Sacramento que londai, ο Θεός να σας φυλάει. Sacramento que valeo, Sacramento que valeo, Sacramento και βάλεω και έχω πάθει δεν το λέω. και στο Σαν Φραντσίσκο. Πήγα και στο Σαν Φραντσίσκο. Πήγα και στο Σαν Φραντσίσκο. Όλο μέρα κλειδές βρίσκω.
Πράγματι, η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά και φορέας ιστορικής μνήμης. Μέσα από αυτήν αποτυπώνεται η ιστορία, η τέχνη, η φιλοσοφία και οι αγώνες του ελληνικού λαού. Και μολονότι τα ελληνικά έχουν υποστεί φωνολογικές και μορφολογικές αλλαγές από όταν ξεκίνησαν, η ελληνική γλώσσα έχει μια διάσπαστη συνέχεια περίπου 3.500 ετών. Αλλά το πιο σημαντικό βασικά είναι πως αυτή η γλώσσα συμβολίζει πάρα πολλά. Είναι έτσι γιατί πρέπει καμιά φορά να είμαστε και λίγο προβλεπέ, αλλά με συνείδηση, γιατί έτσι είναι. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα που έθεσε τις βάσεις για την επιστήμη και τη διανόηση. Είναι η γλώσσα εκείνη στην οποία γράφτηκαν μερικά από τα πιο σπουδαία έργα της ανθρωπότητας και άρα συνδέεται με τη γέννηση της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, των επιστημών και των τεχνών. Η ελληνική γλώσσα συνδέεται με την έννοια της ελευθερίας και της δημοκρατίας, γιατί αν και αυτά είναι αξίες πανανθρώπινες, με τα ελληνικά μπορέσαμε να τα εκφράσουμε και γλωσσικά. Και όχι μόνο. Πολλοί όροι της επιστήμης, της ιατρικής, της τεχνολογίας και της φιλοσοφίας, ποιοι τι να πρωτοπούμε και να μην είμαστε boomer. Φυσική, βιολογία, ψυχολογία, θεωρία, αρχιτεκτονική. Όλα αυτά βασίζονται στον πολιτισμό που εσωκλείουν οι ελληνικές λέξεις. Τα όρια της γλώσσας είναι που καθορίζουν τα όρια του κόσμου, όπως πολύ ευσύνοπτα τέθηκε από τον αυστριακό φιλόσοφο Ludwig Wittgenstein. Με την πλούσια γραμματική και συντακτική της δομή, η ελληνική γλώσσα ενθαρρύνει την έκφραση σύνθετων και δημιουργικών ιθεών. Είναι η γλώσσα που ενσωματώνει τις έννοιες όπως αγάπη, αρετή, μεράκι, νόστος, αλήθεια και ελευθερία. Και στο τέλος της ημέρας, είναι και μια πάρα πολύ ωραία γλώσσα. Μια πάρα πολύ ωραία γλώσσα με μουσικότητα και μελωδικότητα και καλά μηνύματα να μεταφέρει. Βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα voc.air.gr και στο application του ΕΡΤΕΚΟ και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή, Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατ' παύλα ΕΡΤ στο Instagram και εμένα, Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.